Bhagavad-gītā, Kakaśna, 18. poglavje, pohovno skocato spovedovanja, 71. delo. Śrādhavān anyuś suryaśca, śrīnuyāt api yo narahā, saupi mukta subhā lokān, prapnuyāt parṇakārmanam. Śrādhavān, veren, anasuya, ki nisu vražen, ča, in Śrīnuyāt posluša. Api vsekakor. Ja, kdor. Narada, človek. Saha, on. Api tudi. Mukta, ki doseže osvoboditev. Šuban, polne blaginje. Lokan, planete. Prapnuyāt, doseže. Punya karmanam, pobožnih. Kdor posluša najne besede z vero in brez sovraštva, se reši posledic svojih grehov in doseže planete, na katerih v velike blaginje prebivajo pobožni. Komentar. V 67. verzu tega poglavja je Gospod izrecno prepovedal razlagati gito tistim, ki so mu sovražni. Bhagavad Gita je torej namenjena samo baktam. Toda včasih ima Gospodov bakta javno predavanje in njegovi poslušalci niso vsi bakte. Zakaj potem govori v javnosti? Iz tega verza je razvidno, da vsakdo sicer ni bakta, da pa kljub temu mnogi ljudje niso sovražni Krišni. Taki ljudje verjamejo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Če poslušajo verodostojnega bakto, ki jim pripovedujejo okos Gospodu, se očistijo posledic grehov in po smrti odidejo na planete pobožnih. Se čelo človek, ki si ne prizadeva. Celo človek, ki si ne prezadeva, da bi postal Gospod čisti bakta, lahko torej doseže rezultate pobožnega delovanja, če le posluša Bhagavad Gita. Čisti bakta da tako vsakomor možnost, da se reši posledic grehov in postane Gospodov bakta. Kdor se je očistil grehov in je pobožen, ponavadi zlahka sprejme metodo zavesti Krišne. V tem verzu je posebej pomembna beseda punja karmanam. Nanaša se na upravljanje Ashvamedha jage in drugih velikih žrtvovanj opisan v vedah. Pobožni ljudje, ki vdano služijo Gospodu, vedar niso čisti bakte, dosežejo planet Severnico, Durvaloko, na katerem vlada Durva Maharaja. Durva Maharaja je velik Gospodu bakta in ima poseben planet, ki mu pravimo zvezda Severnica. Kdor posluša najne besede z vero in brez sovraštva, se reži posledi svojih grehov in doseže planete, na katerih veliki blagini prebavajo pobožni. Na začetku tega poglavja Krišna pravi, tisti, ki torej najbolj zaupno znanje, ti bom zdaj povedal, pravi Krišna na začetku poglavja najbolj zaupno znanje. Zato, ker nisi zavisten, ti bom povedal najbolj zaupno znanje in realizacijo, ki bo te odrešila vseh slabot materialnega življenja. Zdaj v 4. poglavju pa Krišna govori, torej nevedni in brez vere ljudje pa bodo šli goreti. in nebo do naše srečo v tem ali naslednjem življenju. Te dve besedi, Sharavan, tisti, ki ima vero. Kdo ima vero? Večina ljudi nima vere, ker nimajo ideje, kdo je dejansko Krišna. In v splošnem rečeno, dejansko ne verjamejo, ne verjamejo v Bhagavad Gita, oziroma ne verjamejo v navodila Bhagavad Gita. In brez, da imamo vero v navodila, se velikokrat zgodi, da ti ljudje želijo zgolj dobiti neke blagoslove. Torej, Bhagavad Gita je najbolj verodostojna. Ljudje, ki so kot živali, nimajo vere ali znanja, da jih verjamejo. Torej, tudi nekateri, ki pa citirajo, pa vseeno nimajo vere. Torej, na koncu imajo tekmovanje, kdo si bo bolje zapomnil Bhagavad Gita. Ampak to je bolj kot nek šport. Ne jemlje ga resno. In čeprav malo, kateri imajo vero, ne verjamejo v čaščenje Krišne. Tisti, ki nimajo razumevanje Krišne, padejo s drugimi besedami. Če nekdo jemlje Bhagavad Gita resno, ne bo imel vere v njo. In če nekdo ne ve o Krišni, potem se zaveda, da so vsi zavisni Krišni. Kali Jogi je veliko prostora za take ljudi. Torej, če palače od Pavogov so zelo prazne, zelo poceni dobimo prostor, zato ker so vsi Kali Jogi so v bistvu na nižjih. Torej, pekel je vedno v konstrukciji, vedno se nekaj gradi. Torej, ko grejo ljudje tam, vedno morajo vzeti več sob. Torej, je to veliki napor v Kali Jogi. Veliko ljudi je torej zavisni Krišni in zato tisti, ki dvomijo v šastre, ne bodo našli sreče ne v tej svetu ali naslednjem. Z drugimi besedami, če nekdo ne verjame šastram ali svetim spisom, potem sploh ne bo sledil temu, da nadzoruje in čute, in če tega ne naredi, bo nekdo pač sledil čutnem zadovoljanju oziroma grešnim aktivnostim. Če pa je nekdo zavisten Krišne, lahko nekdo samo poskusi imitirati Krišno in hoče zasesti njegovo mesto in potem bo se naveličal principov in bo slejko prej padal nazaj na zadovoljanje čuto, oziroma bo doživel padec. Zaključek je, da torej, če ne sledimo Krišni, bomo padli v iluzorno energijo. Tudi tisti, ki sledijo, lahko padajo nazaj v materialni svet. Torej, poslišati o Krišni je zelo pomemben proces, ampak nažalost večina ljudi ima mali interes. Ampak ni 100% njihova krivda, ker je ta svet tako poln slabih informacij. Torej, dejansko so potem fokusirani v stvari, ki ne opisujejo resnice, pravega jaza. In tudi tiste informacije, ki imajo, niso najbolj jasne. Če želiš nekaj izvedeti o zdravju, potem lahko celo življenje preživiš ugotavljati, kaj je zdravje. Vsi se ne, noben se ne strinja z drugim. Tudi znanstveniki, ki delajo svoje življenje, na teh projektih se ne strinjajo med sabo. Torej, pridobivanje znanja v Kali-jugi je dejansko večja zmeda. Kaj šele, če govorimo o vsevišnji božanski osebnosti? Ljudje sploh ne verjamejo v njega, kaj šele, da bi ga dosegli. Tudi, če verjamejo v njega, ga ne želijo doseči, ker nimajo dovolj visoke vere. Vseeno pa, če poslušajo Krišne, dobijo neko tolažilno nagrado. Torej, vsaj lahko pridejo na nebeške planete. Tisti, ki študirajo vede, se lahko rodijo na planetu Indre. Ampak čez nekaj časa potem spet padajo nazaj na Zemljo, oziroma zemeljske planete. Torej, zaradi žrtvovanj, vedskih žrtvovanj, vse, kar doseže, je, da se rodijo na nebeških planetih in se potem vrnejo nazaj in se rodijo tukaj. Ni torej najboljša nagrada, da greš na nebeške planete. Čeprav je isto dobro za tiste, ki delajo dobre dejavnosti, in torej vseeno dobiš neko nagrado. Ampak na koncu koncev, če nekdo nima tega cilja, da postane zavesten Krišne, se bo zapletel v ta krok, v ta cikel smrti in rojstva v različnih življenjskih vrstah. Zaključek bi moral biti, da ni veliko izbire, razen če slišimo o Krišni in delamo in služimo in ga hočemo zadovoljiti, potem naš bit ne bo zadovoljiva. Torej, nobena odločitev ne vodi v noben dobronameren prostor na koncu konca. Bhagavad Gita je polna teh verzov, ki nas opozarajo. Torej, tisti, ki ni tako lahko, da razumemo Krišno, če gremo v Indijo in želimo pridigati Indijam, vsi govorijo, ja, vsi poznamo Krišno. Ampak oni mislijo, da je Krišna navadna oseba. Tudi, če gremo v Radharaman tempel in si daš gor sončna očala na božanstvo. Torej, mislijo, da je božanstvo neka igračka, s katero se lahko igraš. Mislijo, da je bil Krišna tat in tako dalje. Mislijo, da je bil ženskar. Ne mislijo se tega, da je Krišna v vsakem atomu in vsakem metatomskem prostoru. Tega ne jemljajo dovolj resno. Mislijo, da je bil močen človek, mogočen, ampak na koncu konca je umrl, ker je bil kar vstrelil lovec in umrl. Krišna pravi, torej, če smo prosti navezav in straha in jeza in če so popolno zatopljeni v njem in se lahko se doseže čistočo in doseže večno ljubezen do mene. Eno je, da torej vse je, ena napaka je, da vsi mislimo, da je vse iz materije. Torej, moramo se zavedati, da je nad materijo duhovno življenje, ki je personalno. In potem imamo tiste, ki razmišljajo o praznini, da mislijo, da po smrti izginemo v praznino in izginemo zavedno. To so torej nesmiselne perspektive. Personalizem, praznina in ateizem. In dan danes so vsi okuženi s to zavestjo. Brez poznavanja Krišne, Krišna je opolnomočil materialno energijo, zato je Maja v bistvu ni mala energija, ki jo lahko damo za mala stvari stran. Prabhupada je govoril baktam, da se bakte ne bojijo dovolj Maje. Podcenjujemo Majo in nacenjujemo svojo bit. Torej, takoj, ko nekdo želi, ko želi nadgraditi svojo vdano služenje, ga Maja hoče trikniti, siroma pretentati. Mu da moč, pozicijo. Torej, Maja je zelo dobra, da opolnomoči različne, to opolnomoči druge, ki nas zmotijo pri našem pravem cilju. Torej, če ne grejo ljudje ven iz materialnega obstoja, potem bodo vedno propagirani, nenehno, tudi če je moč iluzije, da začneš govoriti isti laži znova in znova. Torej, inflacija je ena izmed najbolj nenadzorovanih. Torej, denar zgubljajo denar, je veliko brezposelnosti, veliko drog in kriminala, ampak še vedno je predsednik, da je to najboljša ekonomija, kar je kdarkoli obstajala. Vse je v redu, vsi so srečni, vsi so zaposleni. In vsi vedo, da je to laž, ampak še vedno to ponavljajo in ponavljajo. In čez čas potem ljudje postane obupani in začne to verjeti čez čas. Torej, toliko propagande in misinformacij. Torej, da ljudje postanejo zavestni Krišne, to zahteva veliko, veliko milosti od bakt in veliko spodbude. Prabhupada je rekel enemu učencu, pošli mi nekaj prvorazrednih možev. Torej, ni tako lahko, da razumemo, kdo je Krišna in da nismo zavestni in da verjamemo v njega in verjamemo v proces. Torej, veliko študija, veliko milosti. Čez čas postopoma pridemo do te točke, da cenimo Krišno. In verjamemo, da sploh obstaja in da ne postanemo zavestni do njega ali vseh ostali. To je zelo velik dosežek v Kaljugi. Rekli ste, da nas Maja lahko dobi z dobro pozicijo in denarjem. Kaj pa z denarjem lahko naredimo nekaj koristnega za Krišno? Kako vemo, da je Maja dejansko nam dala ta denar ali Krišna? Maja nas skratka lahko zavede z veliko perspektivami. Pak te pride v Hare Krishna gibanje in ampak en izmed razlogov je, da zaradi ekonomskega napredka in potem dosežejo malo ekonomskega napreda in se potem vrnejo se nazaj v neko investicijo, ki so predelali. Torej, ekonomski napredek, moč in čutno zadovoljanje. Ampak ne moremo tega, kaj pa je to, denar lahko uporabljamo za Krišno ali... Torej, to vedno narečemo. Torej, rečejo, da bom šel ven in bom ustvaril biznis. In potem ne dajo nič za Krišno. Torej, še vedno čakamo, da dajo nekaj denarja. Torej, moje božanstvo je, če bom zmagal na nekem stvar, ti bo dal pol. In potem je ta kon prišel drugi. In potem je šel nazaj do božanstva. Kon je prišel na drugo mesto, zato sem jaz dobil samo svoj del za tebe, pa žal nimam nič. Torej, če mi daš to blagoslove, ti bom dal takšno in takšno donacijo. In je potem prišel naslednji teden, moje drago božanstvo, bi še mi dal še eno blagoslovo. In božanstvo reče, jak je pa moja donacija? Joj, tako težko je danes živeti, zato... Ok, vsaj naslednji teden ti bo dal blagoslovo, ampak vsaj naslednji teden mi daj kozo. Je prišel naslednji teden in je spet vprašal za donacijo. Božanstvo pa rekel, kje je moja koza? Joj, se veš, vedno so ti toliko stroškov dan danes. No, božanstvo je potem spet reklo. Ok, pa vsaj božanstvo je reklo, vsaj prinesi mi muho. Ampak glej, muhe so vse pozod, zakaj si pač ne vedame še eno za sebe?
Thank you very much, Brother Paragita Tigar.